Jučer u 9 sati započeo javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a dan kasnije do podneva građani su svojim prijavama već popunili planiranu svotu. Bio je to najizdašniji poziv do sada, a o svim detaljima u intervju Medija servisa razgovaram sa načelnicom sektora za energetsku učinkovitost Fonda Majom Rajčić. Dobar vam dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo za početak, kao što smo rekli, jučer je počelo zaprimanje prijava, danas je već popunjeno. Kakav je vaš komentar? Jeste li očekivali da će to tako brzo ići? Je li sada sve gotovo popunjeno? Jel?
Da, znači kao što ste rekli, prijave na poziv započele su jučer u 9 sati i danas smo u 12 sati zatvorili mogućnost prijave na poziv. Izuzetno nas raduje što je odaziv građana bio toliko velik i da su zapravo podnesene prijave za ukupno dostupna sredstva koja su iznosila čak 120 milijuna eura. Veseli nas što smo zaprimili čak 11.926 prijava građana koji pokazuju da su građani izuzetno osvijestili prednosti energetske obnove i sve dobrobiti koje mogu proizaći iz takvog vida projekata za njihovu kvalitetu života, ali naravno za njihov kućni budžet.
Da, to je zaista velika brojka. Imate li kakav podatak koliko je građana recimo ostalo praznih ruku? Bi li još bilo prijava da je to moguće kroz cifru, mislim?
Pa naravno da nemamo egzaktan podatak, ali prateći zapravo dinamiku podnošenja prijava smo uvidjeli da već određeno vrijeme kroz jutro je broj prijava praktički stagnirao, što nam je zapravo bio signal da svi oni koji su pravovremeno pripremili prijavu su vjerojatno jučer tijekom dana kada je zaprimljena većina prijava podnijeli prijave.
Mm-hmm. Idemo nešto detaljnije o tome, u odnosu na prethodni poziv osigurano je 3 puta više sredstava. Koliko je građanima to onda na raspolaganju i koliko jedan pojedinac može povući sredstava?
Da, upravo tako, znači imamo značajno povećanje u odnosu na prošla razdoblja. Jedan dio razloga leži u tome što svakako vidimo veći interes građana za takvim vidom projekata, a drugi je naravno i posljedica promjena tržišta, odnosno cijena na tržištu građevinskog materijala, ali i građevinskih radova, tako da smo ovaj put stvarno istraživanjem samog tržišta se prilagodili na način da omogućimo optimalan model financiranja onima koji to zapravo i žele. Mogućnost dobivanja iznosa je bila definirana kroz naše uvjete, a maksimalni iznos na raspolaganju je bio zapravo preko 60 tisuća eura. Mi naravno očekujemo da će biti različita lepeza za iznose za koje su građani aplicirali, jer ovaj put je bilo stvarno puno mjera na raspolaganju za koje se moglo tražiti sufinanciranje. Od pojedinačnih mjera poput samopostavljanja fotonaponskih elektrana na krovove do mjera koje bi obuhvaćale puno nekakvih građevinskih radova na samim ovojnicama kuće, od postavljanja izolacije, zamjene prozora i sličnoga.
To je bilo jedno od mojih idućih pitanja. Znate li možda kroz te prijave za što su ljudi najviše bili zainteresirani, jesu li to ta, ajmo reći, zidovi, jesu li to dizalice topline, jesu li to fotonaponske, znamo da su i se punionice vozila mogle u suradnji ako su se fotonaponski paneli i to, kakva je situacija?
Da, u ovom trenutku naravno nemamo još mogućnost uvida u pojedinačne prijave i tek naravno kako ćemo ih obrađivati ćemo vidjeti što je imalo najviše interesa od strane građana. Ono što znamo kroz ovako neposrednu komunikaciju sa građanima, jer smo imali dosta zapravo intenzivan period komunikacije gdje smo odgovarali na tisuće zapravo kako poziva građana, tako i email poruka, da je primarno stvarno fokus na postavljanju fotonaponskih elektrana, na ugradnji dizalica topline i na 1 do 2 možda mjere na samoj fasadi kuće. Ili postavljanje fasade, ili zamjena stolarije, ili možda izolacija krova. To se najčešće evo provlačilo kroz upite zainteresiranih građana.
Za one koji ne znaju, kada na primjer za tu dizalicu topline, to uključuje i same, znači i radove i sve što je potrebno oko toga. To sve uključuje.
Tako je, znači sva potrebna oprema i svi radovi koji su vezani da bi se taj uređaj priključio na vašu kuću.
Mm-hmm. Kad smo kod tih kuća, koji su bili uvjeti recimo primjerice veličine kuće, je li tu bilo to uvjetovano recimo kvadraturom ili nekakva situacija po tom pitanju?
Tako je, znači mi imamo jednu definiciju obiteljske kuće koja je zapravo rezultat nekakve težnje da u odnosu na ono što znamo kakve su tipično kuće kod nas, da omogućimo maksimalno maksimalnom broju takvih nekretnina da mogu konkurirati za ova sredstva kroz pozive. Znači, uvjeti su bili da kuća naravno mora se dominantno koristiti za namjenu stanovanja, pod broj jedan, da ta kuća mora biti svakako legalno izgrađena, a i također što se tiče njenih gabarita, da ima maksimalno 3 stambene jedinice ili da ne prelazi kvadraturom 600 metara kvadratnih. Mm-hmm. Znači, to su bili neki uvjeti. Po našem iskustvu, stvarno većina kuća koja je u Hrvatskoj izgrađena zadovoljava uvijek jedan od ta dva navedena uvjeta, tako da tu nema zapreke da se onda i jave na poziv.
Mm-hmm. Te kuće su morale biti i imale energetski certifikat. To je naravno podijeljeno na dvije, na, ajmo reći, kontinentalnu i primorsku Hrvatsku. Je li tu sve bilo kako treba? Jesu li ljudi svi bili spremni na to?
Pa jesu. Evo, moram pohvaliti zapravo energetske certifikatore koji su izuzetno ozbiljno shvatili naš poziv i po evo, povratnim informacijama stručno pružali svim zainteresirane informacije, ali i stručno izrađivali energetske certifikate kako na području kontinenta, tako i na području primorske Hrvatske. Inače, certifikati su nam jako bitni ulazni dokumenti koji nam zapravo govore kakvo je trenutno stanje kuće i koji ona potencijal ima u smislu svojih energetskih svojstava. Mi sredstva primarno dajemo kućama koje imaju loša svojstva da bi ona postala bolja. Zato i u pozivu jesu bili određeni uvjeti koji su govorili da samo kuće najgorih svojstava mogu aplicirati za mjere na fasadi, na ovojnici i slično, dok one kuće koje su već kroz taj vanjski sloj zapravo definirale svoje energetsko svojstvo, e onda one su se mogle aplicirati za sustav grijanja ili hlađenja unutar kuće, kao što su na primjer dizalica topline. Iznimka je u slučaju postavljanja fotonaponskih elektrana za koje se zapravo ne traži uvjet energetskog razreda, znači svaka kuća može osigurati svoju energetsku samodostatnost sa postavljanjem fotonapona bez uvjeta kakvog je stvarno stanja njen građevinski dio.
I u slučaju fotonaponskih mogu i punionicu vozila, ali tako?
Tako je, to je sad evo novost od ove godine, zapravo želimo povezati više mjera koje mi radimo i po prvi put smo omogućili da se i građani prijave i za ugradnju punjača samo ako postavljaju fotonaponsku elektranu. Vjerujem da su i mnogi slušatelji upoznati s time da smo i najavili naš javni poziv za kupnju električnih vozila. Njegova objava nam predstoji krajem ovog mjeseca. Već smo počeli pripremne radnje i prikupljamo podatke o tome koja su to sve dostupna električna vozila trenutno na našem tržištu. Osigurali smo također rekordan iznos za tu mjeru od čak 15 milijuna eura i očekujemo isto izuzetno visok interes građana.
Mm-hmm. Kada govorimo o tom procesu, sve je bilo, ajmo reći, modernizirano za hrvatske pojmove preko aplikacije. Je li tu bilo nekih problema? Jesu li građani sve pohvatali? Je li sve bilo kako treba biti?
Mi smo izuzetno zadovoljni kako je cijeli sustav funkcionirao. Ovo je bilo prvi put da se poziv provodio preko zajedničke nacionalne infrastrukture, odnosno da su građani koristili sustave građana za ulazak u našu prijavnu aplikaciju. Nismo imali niti jednu prijavljenu poteškoću, sustav ni u kom trenutku nije bio onemogućen u radu. Uredno smo, ako smo imali nekakve korisničke upite, stvarno u kratkim rokovima odgovarali na njih i evo, stvarno smo sretni kako je sve besprijekorno prošlo i nadamo se da je to jedna sad nova praksa koju ćemo nastaviti primjenjivati u svim budućim dodjelama sredstava.
Važno je spomenuti ove kuće koje su oštećene u potresu, one imaju pravo na 80%, ako se ne varam, je li njih velik broj, naravno nemate podatke, ali je li bilo puno interesanata sa te strane?
Naravno da u ovom trenutku to još ne znamo, ali ono što znamo kada smo održavali naše informativne radionice prethodno objavi poziva, da je upravo na radionici u Sisku došao najveći broj građana koji su stvarno pokazali veliki interes upravo da paralelno sa obnovom oštećenja od potresa naprave i energetsku obnovu svojih kuća. Evo, osobno sam vodila tu radionicu i moram priznati da sam bila stvarno, stvarno oduševljena količinom njihove pripremljenosti, informiranosti o ovoj temi i ozbiljnosti zapravo kojom pristupaju cijelo tom procesu, tako da mislim da možemo očekivati da će i značajan broj kuća sa upravo tog područja također biti energetski obnovljen.
Vama sada slijedi provjera svih tih prijava, što ako neke nisu adekvatno popunjene ili ako fali neki komad dokumentacije, odnosno primjerak?
Pa evo, uvjeti i način obrade je u pravilu standardan i svi mogu provjeriti u javnom pozivu. Točno je napisano što je dopušteno, recimo kroz što ćemo progledati kroz prste, a koje su one stvari koje nažalost znači isključivanje prijave iz dodjele sredstava. Nedostava obveznog dokumenta nažalost nije prihvatljiva, ali oko nekakvih drugih stvari, oko nekakvih nenamjernih grešaka ili slično ćemo naravno biti fleksibilni. Nama je u interesu da financiramo što je veći mogući broj prijava i uvijek kad možemo mi sami doći do zaključka oko nečega, mi to i napravimo prije nego što rušimo neku prijavu.
Evo. Znači u korist građana uvijek?
Uvijek, uvijek u potpunosti.
Što se još tiče toga, kada se, ajmo reći, izradi i potpiše ugovor, postoji li neki rok od tog potpisa ugovora do kada ti radovi i to financiranje, odnosno mora biti riješeno sve?
Tako je, definiran je apsolutni rok za završetak svih radova, on iznosi, odnosno on jest 31.12.2026. godine. Nikad do sad nismo imali toliko dugi rok zapravo u startu definiran, to su cijele 3 godine o kojima pričamo. Svjesni smo da ovolika količina sredstava će biti snažan zamah zapravo građevinskom sektoru, ali u ovom trenutku znamo i da postoje određeni izazovi po pitanju radne snage, tako da smo u startu predvidjeli dovoljno vremena zapravo da svi mogu doći do izvođača i da im izvođači uistinu mogu i privesti radove kraju.
Kad vidimo što je bilo u Petrinji, mislite da će, ok, period je malo duži, ali mislite da će Hrvatska imati dovoljno građevinskog sektora i snage da to iznese u te 3 godine, s obzirom da je bilo malo nedostatka radnika?
Pa je da, ali kako će paralelno naravno se privoditi kraju radovi na obnovi oštećenja od potresa, očekujemo da će se onda ta građevinska operativa prebacivati na ove projekte obnova, tako da u konačnici ne bi trebalo biti problema. Vjerujem kad je toliko zapravo posla dostupno, kad je toliko sredstava dostupno, da se uvijek onda pronađe i interes da se taj posao i obavi.
Mm-hmm. Ja, za kraj spomenuli smo i električna vozila, ali da se još dotaknemo i ove obnove za kraj, hoće li ovakvih poziva biti još u nekim doglednim godinama i za neke ljude koji možda sada nisu napravili taj korak?
Naravno, energetska obnova stambenog fonda u Hrvatskoj je jedan od prioriteta politike. Mi to radimo već zadnjih 10 godina otprilike i do sad je obnovljeno preko 25.000 zapravo kuća. To su programi koji će svakako ići i dalje. Više informacija konkretnih ćemo naravno znati kad vidimo koliko ćemo ovdje imati uspješnih prijava. Tada ćemo naravno informirati javnost o tome. Ne samo energetske obnove, nego dakako i snažno ćemo poticati i ugradnju obnovljivih izvora energije o kojima smo već pričali, znači ugradnju fotonapona i dizalica topline, tako da svi oni koji možda sada nisu bili spremni mogu računati da će i u predstojećem razdoblju biti dostupnih sredstava i poziva na koje mogu aplicirati.
Evo, hvala vam puno na ovom razgovoru i na svim ovim korisnim informacijama.
Najljepše hvala i vama.
Hvala i vama cijenjeni slušatelji i do idućeg intervjua Medija servisa želim vam srdačan pozdrav.